ครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งล้วนเป็นผู้ปลูกพืชผลการเกษตรรายใหญ่ของโลกอาจส่งผลต่อราคาสินค้าทางการเกษตรและอาหารรวมทั้งข้าวสาลีข้าวโพดน้ำมันดอกทานตะวันและพืชผลทางเลือกอื่นๆในตลาดโลกให้พุ่งสูงขึ้นจากระดับที่สูงที่สุดในรอบหลายปีอยู่ในปัจจุบันนะครับทั้งนี้รัสเซียและยูเครนมีปริมาณการส่งออกข้าวสาลีรวมกันประมาณ 29% ของปริมาณการส่งออกทั่วโลกรวมทั้งข้าวโพด 19% และน้ำมันดอกทานตะวัน 80% ของตลาดโลกเวลานี้ทางบริษัทซื้อขายพืชผลดังกล่าวกำลังกังวลนะครับว่าปฏิบัติการทางทหารบริเวณพรมแดนของ2ประเทศอาจส่งผลต่อปริมาณผลผลิตและทำให้ต้องสั่งซื้อสินค้าจากพื้นที่อื่นหรือเปลี่ยนไปสั่งซื้อพืชผลทางเลือกเพื่อนำมาทดแทนมากขึ้นนะครับฟินซีเบลนักเศรษฐศาสตร์การเกษตรแห่งธนาคาร National Australia Bankกล่าวกับรอยเตอร์ว่าความกังวลต่อปริมาณการส่งออกของประเทศในแถบทะเลดำได้ส่งผลกระทบต่อราคาผลผลิตและอาหารโดยรวมในตลาดโลกโดยเฉพาะผู้ซื้อในตะวันออกกลางและแอฟริกาที่อาจหันไปหาทางเลือกอื่นมากขึ้นโดยข้อมูลของบริษัทวิจัย Refinitiv ระบุนะครับว่าราว 70% ของข้าวสาลีที่รัสเซียส่งออกไปนั้นมีปลายทางอยู่ที่ตะวันออกกลางและแอฟริกาแต่นักวิเคราะห์เชื่อว่าความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นทำให้ลูกค้าหลายรายหันไปซื้อผลผลิตจากภูมิภาคอื่นแทนรวมทั้งเปลี่ยนไปซื้อผลผลิตประเภทอื่นที่สามารถทดแทนกันได้จากแคนาดาและสหรัฐนะครับอีกด้านหนึ่งครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าหุ้นของบริษัท Digital World Acquisition Corporation หรือ DWAC ซึ่งเป็นบริษัทเช็คเปล่าที่ตั้งขึ้นเพื่อร่วมทุนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือ SPACให้กับบริษัท Trump Media and Technology Group ได้มีราคาพุ่งสูงขึ้น 14% ในวันอังคารนะครับหลังจากที่มีผู้ดาวน์โหลดแอป Truth Social ของ Trump Media and Technology Group หรือ TMTG สูงสุดใน App Store ของบริษัท Apple ตั้งแต่เปิดตัวเมื่อคืนวันอาทิตย์นะครับโดยบริษัทวิจัย Apptopia ระบุนะครับว่าจนถึงวันอังคารมีผู้ดาวน์โหลด Truth Social ไปแล้ว 170,000 ครั้งราคาหุ้นของ DWAC นั้นพุ่งสูงขึ้น 14% เมื่อวันอังคารไปแตะระดับ $96.36 สูงสุดในรอบ5เดือนนับตั้งแต่ทางบริษัทประกาศว่าจะนำหุ้นของ TMTG ออกขายนะครับการเปิดตัว Truth Social นี้ถือเป็นการกลับคืนสู่โลกสื่อสังคมออนไลน์อีกครั้งของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ที่ถูกห้ามเข้าใช้งานบัญชี Twitter, YouTube และ Facebookตั้งแต่หลังเหตุการณ์บุกโจมตีอาคารรัฐสภาสหรัฐเมื่อวันที่6มกราคมปีที่แล้วเนื่องจากทรัมป์ถูกกล่าวหานะครับว่าทำการโพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์เหล่านั้นเพื่อปลุกปั่นให้เกิดความรุนแรงอย่างไรก็ตาม TMTG นั้นยังคงถูกมองนะครับว่าเป็นธุรกิจที่เต็มไปด้วยความลับผู้ที่อยู่ในแวดวงเทคโนโลยีและสื่อต่างรู้สึกเคลือบแคลงสงสัยเกี่ยวกับบริษัทแห่งนี้โดยเฉพาะในเรื่องของการหาทุนมาขยายธุรกิจนะครับอีกด้านหนึ่งครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่า3ใน4ของผู้คนทั่วโลกต้องการให้เลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งอ้างอิงจากผลสำรวจของยิปโซสที่เปิดเผยในวันอังคารผลสำรวจชี้ว่า 75% ของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 20,000 คนใน28ประเทศต้องการให้เลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งทันทีเพิ่มขึ้นจากระดับ 71% ในการสำรวจเมื่อปี2019ส่วนคนที่บอกว่าต้องการให้ลดการใช้พลาสติกในบรรจุภัณฑ์ต่างๆเพิ่มขึ้นเป็น 82% จากระดับ 75% เมื่อ3ปีก่อนนะครับนักรณรงค์ระบุว่าผลสำรวจครั้งนี้เป็นการส่งสัญญาณไปถึงผู้ที่จะร่วมประชุมของสหประชาชาติที่กรุงไนโรบีในสัปดาห์นี้เพื่อหาทางลดปริมาณขยะพลาสติกทั่วโลกภายใต้สนธิสัญญาว่าด้วยการแก้ปัญหาขยะพลาสติกนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับนักฟุตบอลหญิงทีมชาติสหรัฐบรรลุข้อตกลงครั้งสำคัญกับสมาพันธ์ฟุตบอลสหรัฐหรือ USSF เพื่อยุติการฟ้องร้องเรื่องค่าจ้างไม่เท่าเทียมโดยข้อตกลงดังกล่าวจะทำให้ทีมฟุตบอลหญิงอเมริกันมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น$24 ล้านบวกเงินโบนัสซึ่งเป็นตัวเลขที่พอๆกับรายได้ของทีมฟุตบอลชาย USSF ประกาศข้อตกลงใหม่นี้ในวันอังคารโดยแบ่งเป็นรายได้สำหรับบรรดานักฟุตบอลหญิงทีมชาติรวม$22 ล้านและอีก $2 ล้านกันไว้เป็นเงินทุนเพื่อเสริมสร้างอาชีพหลังเลิกเล่นทีมชาติและกองทุนการกุศลเพื่อพัฒนานักกีฬาฟุตบอลหญิงในอเมริกา USSF ยืนยันนะครับว่าจะให้ความเสมอภาคในการจ่ายค่าแรงอย่างเท่าเทียมระหว่างนักกีฬาทีมชาติทั้งชายและหญิงรวมถึงเงินโบนัสจากการแข่งขันรายการใหญ่ข้อตกลงยอมความครั้งนี้ถือเป็นชัยชนะของบรรดานักฟุตบอลหญิงทีมชาติสหรัฐที่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกมาแล้ว4สมัยในขณะที่นักฟุตบอลชายทีมชาติสหรัฐนั้นเคยไปไกลสุดคือรอบรองชนะเลิศในฟุตบอลโลกเท่านั้นโดยเมื่อ2ปีก่อนตอนที่ฟุตบอลหญิงทีมชาติสหรัฐคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกที่ฝรั่งเศสเป็นสมัยที่2ติดต่อกันบรรดาแฟนฟุตบอลต่างพากันตะโกนว่า Equal Pay หรือจ่ายค่าจ้างอย่างเท่าเทียมเพื่อสะท้อนถึงความสำเร็จของนักกีฬาหญิงเหล่านั้นนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน